Slăvit să fie numele Domnului.
Amin.
Dragii mei, când am fost data trecută la dumneavoastră, la biserică, nu la intrare, ci după ce s-a terminat slujba din seara aceea, când am ieșit, am realizat că biserica dumneavoastră se numește Betel. Și atunci am zis că dacă voi mai veni o dată la Câmpia Turzii, la biserica dumneavoastră, am să predic Iacov la Betel. Aceasta a fost hotărârea mea atunci. Cred în toată inima mea că lucrarea mea nu se sfârșește în această zi și mai cred încă ceva, că nici dragostea dumneavoastră față de mine nu se va termina. Și voi mai veni la biserica Betel și atunci voi transmite și mesajul acesta. Când am vorbit cu fratele Aaron, cu fratele păstor, mi-a spus că astăzi va fi o binecuvântare. Nu l-am întrebat decât atât. Este fetiță sau este băiat? Și mi-a spus că este fetiță. Dar am avut o surpriză extraordinară când familia a intrat în adunare. Am constatat că au adus nu o fetiță, ci trei fetițe. Dumnezeu să le binecuvinteze pe toate. De aceea am citit cuvântul acesta din Numeri, capitolul 27. Dumneavoastră, copiii lui Dumnezeu, știți că în Sfânta Scriptură, în Sfântul Cuvânt, persoanele de sex masculin, băieții, bărbații, dețin un loc privilegiat. Mai mult ni se vorbește de ei decât de fete. Ni se vorbește despre Avraam, despre Isaac, despre Iacov, despre Moise, despre Iosua, despre Samuel, despre Ieremia, despre Daniel. Sute și sute de bărbați. Nu același lucru se întâmplă în dreptul fetelor. De foarte multe ori și noi ca părinți, când avem primul copil, când soția este însărcinată și trebuie să nască, ne-am dorit. Asta este mentalitatea noastră. Ca primul copil să fie băiat. Și de ce? Pentru că în baza cuvântului, băiatul avea drept de moștenire. Avea dreptul să ducă descendența mai departe. Dar dacă se întâmplă, cum s-a întâmplat în familia fraților, să apară o fetiță, imediat vine câte cineva să ne consoleze și spune, lasă că sunt bune și fetele. Amin, amin. Dar în baza cuvântului am vrea să știm în această zi la ce sunt bune fetele. Uitați și dumneavoastră ce spune cuvântul. Un om nu a avut trei fete, a avut cinci fete. Și în călătoria lui prin pustie, spre țara de sus, spre Canaanul binecuvântat, omul acesta moare. Și fetele lui rămân orfane. Vă dați seama ce situație? Să fii fată, să nu mai ai pe nimeni? Dar ele realizează ceva. Ce ar trebui să realizeze orice persoană de sex feminin, orice fată din adunarea aceasta. Realizează ceva, că totuși Dumnezeu a stabilit pentru ele ceva special. Și s-au dus înaintea lui Moise, înaintea conducătorului lui Dumnezeu. Și au spus, Moise, tatăl nostru, Țelofad, a venit în pustie, dar n-a făcut parte dintre cei care s-au răzvrătit, dintre cei care au fost împotriva celor aleși de Dumnezeu. El n-a făcut parte din ceata lui Core. A murit. Dar știm ceva, că dacă a murit tatăl nostru pământesc, avem un tată în cer care nu moare niciodată. Și am venit înaintea ta să spunem că noi credem că acest tată ne poartă și nouă de grijă. Și să șerem drept de moștenire în țara de sus, în Canaanul promis. Asta au cerut fetele lui Țelofad. Tata n-a putut să facă nimic pentru noi. Chiar numele acestui om spune acest lucru. Țelofad tălmăcit înseamnă apărare, este acela de care trebuie să te temi. Și acela de care trebuie să te temi nu este Moise, nu este Iosua, nu este Eliazar, ci este Dumnezeu. Amin? El este apărarea noastră. Fetele acestea au mers și au spus, vrem și noi parte de moștenire. Îmi place de Moise. Moise n-a spus că n-au dreptul de moștenire. Că moștenirea lor îi revine lui. Nu. S-a dus înaintea lui Dumnezeu și l-a întrebat pe Dumnezeu și a zis, Doamne Dumnezeule, fetele lui Țelofad, cinci orfane, vin înaintea mea, dar nu înaintea mea vin, de fapt vin înaintea ta și șer ceva, șer drept de moștenire, ce să le spun? Și Dumnezeu îi spune lui Moise și prin Moise ne spune și nouă, Moise, vreau să știi că eu, Domnul, sunt tatăl orfanului și sprijinul văduvei. Și chiar dacă nu mai au un tată pe pământ, au un cer care nu le uită niciodată. Să ne dai drept de moștenire în țara de sus. Slăvit să fie numele Domnului. Și Moise le-a dat drept de moștenire în țara de sus. Acum, la întrebarea aceasta pe care în mod generic am pus-o, la ce sunt bune fetele, ne răspunde Dumnezeu din cer. Fetele sunt bune să fie moștenitoare în țara de sus. Amin?
Amin.
Asta vrea să ne spună Domnul. Dar ca să fii moștenitor în țara de sus, trebuie să îndeplinești niște condiții. În primul rând, să ai parte de împărăția lui Dumnezeu, aceea veșnică, nestricăcioasă, trebuie să ai un nume bun. Trebuie să ai un nume bun. Credeți că întâmplător Dumnezeu nominalizează numele celor cinci fete? Nu. El vrea să ne învețe că noi trebuie să dăm la copiii noștri un nume bun. Uitați și dumneavoastră, Mahla Tălmășit înseamnă gingășie. Noa înseamnă mângâietoare, odihnă. Milca înseamnă regină, sfătuitoare. Ogla înseamnă plăcere. Iar Tirsa înseamnă farmec grație. Păi să fii în compania fetelor lui Celofad este o plăcere deosebită, este o binecuvântare, slăvit să fie numele Domnului. Încântarea cântărilor în capitolul 6 cu versetul 4, când Solomon vorbește despre mireasa lui Hristos și se spune: frumoasă ești ca Tirsa și plăcută ca Ierusalimul. Auziți? Pentru fetele din biserică, nu trebuie să fii ca Angelina Jolie sau știu ce altă vedetă. Trebuie să fii frumoasă ca Tirsa. Pe vremea împăratului Asa, cetatea aceasta Tirsa a fost capitala lui Israel. Dumnezeu să ne ajute să punem un nume bun la copiii noștri. Se mai pun nume de te apucă disperarea câteodată. Se pun nume din telenovele, din filme. Auzi că pe unul îl cheamă Giuseppe, pe altul Ricardo, pe una Esmeralda sau Betty cea frumoasă, Betty cea urâtă. Noi să punem nume așa cum a spus familia aceasta, din cuvântul lui Dumnezeu, ca să avem pentru copiii noștri asigurată moștenirea în cerul lui Dumnezeu. Amin.
Amin. Amin.
Uitați și dumneavoastră în cartea Genezei, în capitolul 32, când părintele lui Israel, Iacob, se întorcea de la Laban, binecuvântat de Domnul, s-a întâlnit cu cineva noaptea aceea și ne spune cuvântul că toată noaptea a luptat cu persoana respectivă, fără să știe cu cine luptă. Dar în momentul în care s-au ivit zorile, în momentul în care răsărea soarele, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Iacob s-a agățat de cel cu care se lupta și a spus: nu te las, nu te las până nu mă binecuvintez. Până nu mă binecuvintez. Cu alte cuvinte, omul acesta cerea o binecuvântare din partea celui pe care s-a luptat, pentru că a realizat că se lupta cu Domnul. Și ce a spus Domnul? Dacă vrei binecuvântare, dacă vrei un lucru deosebit din partea lui Dumnezeu, spune-mi care este numele tău. Spune-mi care este numele tău. Cu alte cuvinte, eu înțeleg de aici ce zic oamenii despre tine, care este părerea ta despre tine, ce zic frații de la Betel despre tine. Și pe Iacob l-a prins disperarea, s-a gândit probabil în mintea lui, cum să spun acum? Că pe mine mă cheamă Iacob, înșelătorul, mincinosul, cum să afle întreaga adunare că eu sunt un om care a promis una, a făcut alta? L-am înșelat pe tata, l-am șmecherit pe la bani, l-am înșelat pe fratele meu Esau. Cum să afle toți? Dar a realizat ceva, că avem un Dumnezeu în fața căruia totul este gol și descoperit. Și s-a dus în fața Domnului și a spus: Doamne, Iacob sunt mincinosul, înșelătorul, pocăitul de doi bani, am zis una, am făcut alta, dar mă recunosc înaintea ta în această zi. Și s-a spus: Domnul, nu este bun numele acesta. Îți voi schimba numele, îți voi da un nume bun, se vei ceva Israel, prințul lui Dumnezeu, cel ce luptă cu Dumnezeu și cu lumea și este biruitor. Slăvit să fie numele Domnului. Ca să fii moștenitor în țara de sus, ai nevoie de un nume bun. Ai nevoie de un nume bun ca Dumnezeu să te strige pe nume. Așa cum l-a strigat pe Abraham,
așa cum l-a strigat pe Moise, așa cum l-a strigat pe Samuel sau pe Ieremia. Ai nevoie de un nume bun ca Dumnezeu să te poată binecuvânta, pentru că binecuvântarea se dă peste un nume bun, s-a dat peste Abraham, peste Isaac, peste Israel, peste Manase, peste Efraim. Ai nevoie de un nume bun ca Dumnezeu să ți-l scrie sus în cer. Amin. În Evanghelia după Luca, capitolul 10, cu versetul 17, s-au întors ucenicii din lucrare plini de bucurie, așa cum ne întoarcem și noi. Eu am fost la Betelcuma, ce-am predicat, ce-am prorocit, ce-am cântat, ceva extraordinar. Așa au făcut și ei. Noi să ne lăudăm cu El, cu Domnul. Amin. Și a spus, Doamne, lucruri incredibile se întâmplă. Am făcut niște lucrări deosebite. Chiar și dracii ne sunt supuși în numele Tău. Și Domnul le-a spus, auziți, v-am dat putere să călcați peste cerci și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului. Dar nu de asta să vă bucurați. Dar de ce să ne bucurăm, Doamne? Voi bucurați-vă că numele vostru este scris sus în ceruri. Aleluia! La Betel, întotdeauna Dumnezeu coboară scara din cer. Mai cred în toată inima mea că îngerii Domnului sunt prezenți în adunare, cu registrul la frâu și cu călimara în mână. Știți de ce? Să scrie numele lui Tabita în cartea vieții. Doamne, te rugăm, scrie și scrie și pe al nostru. Amin. Avem nevoie de un nume bun ca Dumnezeu să ne-l scrie sus în cer. Amin. Ca să ai drept de moștenire, trebuie să respecti traseul pe care l-a stabilit Dumnezeu. Noi nu prea ne place acest lucru. Trebuie să respecti traseul pe care l-a stabilit Dumnezeu. Fetele acestea au mers de la Marea Roșie la muntele Hor, de la muntele Hor au mers la muntele Sinai, de la muntele Sinai la muntele Nebo. Îi spune cuvântul că n-au mâncat orice, n-au băut orice, n-au băut cinzano, martini, uisi, nu, ei au băut apă din stânca de la Orem. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și au mâncat mană din cer, hrană dată de Dumnezeu. Au respectat traseul. Idealul lor n-au fost să se afle la Roma, la Milano, la Madrid, la Paris, așa cum se întâmplă în zilele noastre. Idealul lor a fost țara promisă, a fost Canaanul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și face Domnul ca noi să respectăm traseul dacă vrem să ajungem în țara de sus. Vă dau exemplu. Un băiat care n-a vrut să respecte traseul lui Dumnezeu. Este vorba de cel mai puternic om de pe suprafața pământului, Samson, judecătorul lui Israel. În cartea Judecătorii, în capitolul 13, cu versetul 25, ne spune cuvântul că Duhul lui Dumnezeu, care era peste Samson, îl plimba într-un perimetru foarte clar, între Soreia și Eștaol. Ce zice Samson? Duhul Domnului nu te plimbă pe oriunde. Nu te duce la strand, nu te duce la iarbă verde, nu te duce la discotecă. Auziți? El plimba într-un perimetru foarte clar. Și nu i-a mai plăcut lui Samson. S-a gândit, băi, tot la Soreia, tot la Eșaul, tot la adunare, tot la biserică, tot la evangelizare. Dar m-am săturat. Nu mă mai las călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Mă las și eu călăuzit de vânturile care bat, probabil. Bat acum niște vânturi de modernizare. Dacă nu suntem atenți, ne desrădăcinează cu totul. Și a început să coboare. Și în loc să fie moștenitor, a pierdut tot ce avea. Și-a pierdut vederea, și-a pierdut puterea și în final și-a pierdut și viața. Dragii mei, drumul spre țara de sus nu trece pe la stadion, nu trece pe la discotecă, nu trece pe la rebelion, la predeal sau la mamaia. Drumul către țara de sus trece prin pustie. Dar la capătul pustiei ne așteaptă cetatea sfântă, ne așteaptă Ierusalimul ceresc, cu străzile de aur, cu forțile de mărgăritar. Doamne, ajută-ne să respectăm traseul. În al treilea rând, să fii moștenitor în țara de sus, trebuie să rămâi în perimetrul în care te-a pus Dumnezeu. Amin? Trebuie să rămâi în perimetrul. Ați văzut, Samson n-a rămas în perimetrul în care l-a pus Dumnezeu. Dacă dau exemplu, o favorită a lui Dumnezeu, în cartea Genezei, în capitolul 34, începând cu versetul 1, ni se spune că fiica lui Iacob, părintele lui Israel, Dina, care tălmăcit înseamnă judecată. Îmi place să cred că judecată rațională, nu irațională. A ieșit din perimetrul în care a pus-o Dumnezeu și s-a dus să vadă, nu băieții, spune cuvântul, ci fetele țării lui Iet, fetele evniților. Și ce s-a întâmplat cu fata aceasta? A fost violată, de Fiul lui Amor, împăratul Eviților. A pierdut fecioria, a pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că n-a rămas în perimetrul în care a pus-o Dumnezeu. De foarte multe ori se întâmplă să mai vină și fetele noastre, și copiii noștri la noi să ne spună: tată, mamă, lasă-mă și pe mine, este banchetul de sfârșit de an, este balul bobocilor. Tu știi că eu nu mă duc acolo să beau, să fumez. Eu mă duc acolo decât să văd. Tot așa s-a dus și Dina și a pierdut totul. Dacă Dumnezeu ne-a pus în casa Lui, dacă Dumnezeu ne-a pus în poporul Lui, să rămânem în poporul Lui. Amin? În al treilea rând, ca să avem dreptul ăsta de moștenire, trebuie să înțelegem ceva. În contextul cuvântului 27, nu mai citesc ca să faci economie de timp, capitolul 27, de unde am citit cuvântul, ni se spune că Moise l-a spus: aveți drept de moștenire, dar trebuie să faceți ceva. Ce să facem? Ce să facem? Să vă căsătoriți cu băieți din cadrul seminției voastre, cadrul poporului vostru. Auziți? Să avem drept de moștenire este valabil nu pentru noi care suntem căsătoriți, care suntem bătrâni, care suntem în vârstă, este valabil pentru tine. Să aveți drept de moștenire, trebuie să vă căsătoriți în cadrul poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Păi fetele de astăzi nu se mai comportă ca fetele lui Țelofat. Nu mai vor să ia băieți din poporul lui Dumnezeu. Și băieții la fel, fete din poporul lui Dumnezeu. Ele caută băieți, ei caută fete, știu, pe internet. Vor să ia din Spania, din Italia, din Franța, din America. Să-și dezvolte, cu alte cuvinte, moștenirea. Nu moștenirea aceasta de aici de jos are importanță. Dacă o dezvoltăm pe asta de jos, suntem în pericol să o pierdem pe aia de sus. Amin? Să se căsătorească în cadrul poporului Dumnezeu. Citiți dumneavoastră la sfârșitul cărții Numeri să vedeți că aceste fete au respectat ce le-a spus Domnul. Dumnezeu să le ajute și pe fetele din biserica Betel și din biserica Golgota și pe băieți să se căsătorească în cadrul poporului Dumnezeu. Mai bine, se mai întâmplă să mai vină câte o fată la păstor, câte un băiat să spună: frate, păstor, vreau să mă căsătoresc. Dar cu cine vrei să te căsătorești? Cântă în grupul de cântare și laudă? Cântă în cor, în orchestră? Nici vorbă. Nu este pocăit să stai. Iateu convins. Dar să vezi, frate păstor, ce evangelizare am să-i fac eu, de se întoarce toată familia la Dumnezeu. Și în loc să se întoarcă familia, pleacă stora în lume din mijlocul poporului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să respectăm cuvântul acesta și să fim moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. Doamne, ajută la asta. În al doilea rând, pe lângă faptul că fetele acestea sunt destinate să fie moștenitoare, sunt bune să fie moștenitoare în împărăția lui Dumnezeu, mai sunt bune la ceva. Poate surprind cu acest lucru. În cartea Genezei, capitolul 24, să pască turma tatălui lor, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum a făcut Rebeca, fica lui Betuiel. Așa cum a făcut Sefora, fata lui Ietro. Așa cum a făcut Raiela, fica lui Laban. Să pască turma tatălui lor și să aștepte lângă fântână. Până când? Până când va veni pesitorul? Până când va veni Eliezer să ia mireasă pentru Isaac? Până s-a va duce Moise să o caute pe Sefora? Sau Iacob să o caute pe Rahela? Păi acum cred că sunt multe fete și în biserica dumneavoastră și în bisericile de pretutine și zic: frate, stai puțin, stai puțin. Și dacă Iacob, cu ghilimele spun, nu vine la fântână, ce să facem noi? Tot la fântână să rămânem? Eu zic să rămâneți la fântână. Dacă nu-i place să bea apă curată din fântână, dacă s-a obișnuit cu apele stricate ale lumii acesteia, și este ba la bar, ba la restaurant, nu este mirele pe care l-a primit Iisus Hristos pentru noi. Să așteptăm, dar să așteptăm la fântâna bună, în Cântarea Cântărilor, capitolul 4, cu versetul 12, când vorbește despre biserică, despre mireasa, Domnul spune cuvântul acolo, este o grădină închisă, toro mireasă, un izvor închis, o fântână pecetruită. Amin. Auziți? Fântâna aceasta pecetruită, lângă ea trebuie să stăm. Că a avut fântână și la bar. A avut fântână și la bar. Așa ne spune cuvântul în Geneza, capitolul 29. Dar ăsta o avea pecetruită cu o piatră. Fântâna lui Dumnezeu nu este pecetruită cu o piatră. Fântâna lui Dumnezeu este pecetruită cu Duhul Sfânt. Rămâi lângă fântână. Și îți promit eu, prin credință, că Dumnezeu va trimite mirele pentru tine. Doamne, ajută-ne să aibă disponibilitatea pe care a avut-o Rebeca. Rebecca a avut disponibilitatea să dea apă la un om însetat, lui Eliezer. Dar a avut atâta disponibilitate încât a dat apă de băut și la cămiși. Auziți? Dragii mei, în periplul nostru prin lumea aceasta, dacă se întâmplă să întâlniți vreo cămilă, nu trebuie să o duceți la bar. Să-i dați 5 cu 5 lei, că am văzut prin reclamele comerciale că dintre ăsta mai beau cămilele sau spray. Trebuie să o aduceți la fântână, să o aduceți la biserică și să-i dați în apa via lui Dumnezeu. Amin. Fata aceasta, Rebecca, a înțeles ceva. Ca să fie mireasă, ca să fie moștenitoare în țara de sus, trebuie să facă ceva. Să înțeleagă că trebuie să renunțe la bijuteriile lumii, să nu ia bijuterii de la bijuteria, ci să primească bijuterii de la Avram. Geneza, capitolul 24, cu versetul 22, ne spune că Eliezer, când a văzut că ea este favorita, ea este aleasa, i-a dat ca bijuterii două brățări și o verigă. Sunt bijuteriile despre care va vorbi mai târziu Dumnezeu. Când va spune, ți-am dat legile mele și poruncile mele să le ai ca niște brățări la mâinile tale. I-a dat veriga, inelul legământului cu cel care a descins din Isaac. Și din Isaac, generație după generație, a descins Domnul nostru Iisus Hristos. Astea sunt bijuteriile pe care vrea să ți le dea Dumnezeu. Dumnezeu să te ajute să le porți cu cinste. Amin. Amin. Rebecca a înțeles toate aceste lucruri și a avut un comportament special între favoritele Domnului. N-a procedat ca Sara, n-a procedat ca Raela, n-a procedat ca Lea. Ea a înțeles că familia ei trebuie să ducă o viață sfântă. Știți că Sara, Rahela, Leia au avut grijă să aducă în patul soțului lor încă o femeie, o titoare. Sara pe Agar, celelalte roabele lor, a înțeles că așa ceva nu-i place lui Dumnezeu. Facă Domnul să înțelegem și noi, să fim asemenea lui Rebecca. Și în mod sigur vom avea moștenirea asigurată în țara lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la asta. Uitați și dumneavoastră, a avut două fete și Lot. Un om considerat neprienit de cuvântul lui Dumnezeu. Dar ne spune Sfânta Scriptură în Geneza capitolul 19 că dacă a trăit în Sodoma, dacă a trăit în mijlocul destrăvălării, în mijlocul sodomiei, fetele, în loc să învețe de la Dumnezeu, au învățat de la sodomiți. Și ce s-a întâmplat? A comis incestul cu tatăl lor și a adus fii blestemați de Dumnezeu, pe Amon, pe Amon și pe Moab. La un moment dat, spune Sfânta Scriptură că evreii, copiii lui Dumnezeu, expresie urâtă, au curvit cu fetele lui Moab. Dacă ne place să trăim în locul destrăbălaților, în locul celor care nu fac voia lui Dumnezeu, copiii noștri nu vor învăța ce trebuie. Dumnezeu să ne ajute ca ei să învețe ce trebuie. Amin. Amin. În al treilea rând, la întrebarea asta, la ce sunt bune fetele, vreau să vă spun că mai sunt bune la ceva. Sunt bune în construcții. Ce ziceți de asta? A, nu, să nu înțelegeți cumva că sunt bune să procedeze ca în legenda aceea cu Ana și cu Manole, să fie zidite în zid. Nu. Sunt bune să lucreze în construcții. Amin. În cartea lui Neemia, în capitolul 3 cu versetul 12, ne spune că un om mai mare peste jumătate din Ierusalim, Shalum era numele lui, a luat hotărârea să lucreze la zidurile Ierusalimului, să lucreze la dărâmături împreună cu fiicele sale. Te mă gândesc acum că sunt mame dintre acestea grijului care se fara, te bălănoi, vezi de treabă. Cum adică să lucrez cu fetele în construcții? Să li se iau oja de pe unghii când pun mâinile pe cărămiți? Să le curgă fondul de ten sau limelul pe față? Fetele se ducă la salonul de înfrumusețare? Nu să lucreze în construcții, dragii mei. Dacă le trimitem la salonul de înfrumusețare, dacă nu lucrează la dărâmături împreună cu noi, în loc să facem fiice pentru împărăția lui Dumnezeu din ele, știți ce vom face? Top modele, prezentatoare de cai putere pe la taloanele automobilistice, sau mai știu eu ce, dansatoare. Noi trebuie să lucrăm cu copiii noștri la dărâmături, împreună cu ei să zidim zidurile Ierusalimului, zidurile păcii. Unii să cânte în cor, alții în grupul de cântare și laudă, alții să recite. Și veți vedea cum dispar dărâmăturile din jurul nostru. Și din oameni dărâmați de păcate, se vor ridica sfinți pentru împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să lucrăm, dar să fim foarte atenți cum lucrăm. Să fim foarte atenți cum lucrăm. Ne place și nouă să lucrăm și zicem că lucrăm. Lucrăm la dărâmături, lucrăm la ziduri, dar spune cuvântul că fiecare, adică eu, dumneavoastră, fiecare în cartea lui Nehemia, capitolul 3 cu versetul 23, fiecare lucra în dreptul casei.
Extraordinar.
Care place așa ceva? Păi nouă ne place să lucrăm în dreptul casei altuia. Și zicem, băi, ai văzut ai păstorului? Ai văzut pe ai diaconului? Ai văzut pe ai lui sora, pe ai lui fratele? Băi, de pocăința lor! Dar în dreptul nostru ne-am uitat? Poate la ei decât sunt zidurile fisurate și la noi sunt dărâmate. Doamne, ajută-ne! Așa predicăm să-i pocăim pe alții de noi adevărat. Omului Dumnezeu Iosua, azi am avut o preocupare. Ce preocupare ai avut tu? Ca eu și toată casa mea să slujesc Domnului. Amin? Dumnezeu să ne ajute de așa manieră să lucrăm ca toată casa noastră să fie mântuită. De foarte multe ori mai pune câte unul o întrebare. Ce băie, frate, până noi, nu e ăsta ce a fost, mă? Ce lucrare a avut? Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a fost evanghelist ca mine, predicator. Și ce băie, dar ce a propovăduit și ăsta ce a predicat? Că 100 de ani tot a predicat și nu s-au pocăit decât vreo 7 persoane. Dragii mei, de așa manieră a predicat omul acesta, încât s-a pocăit toată casa lui. Încât a fost salvată toată casa lui. Dumnezeu să ne ajute așa să procedăm și noi. Amin?
Amin.
La ce sunt bune fetele? Acum cred că asta chiar ne place foarte mult. Să fie împărătesc. Să fie împărătesc. E lucru extraordinar. Extraordinar. Eu tot ceea ce spun în baza cuvântului Dumnezeu. În cartea lui Estera, ni se vorbește despre o fată, despre o fecioară, care rămăsese și ea tot orfană ca fetele lui Țelofan. Este vorba de Estera. Familia a adus înaintea noastră și pe Estera. Dumnezeu să facă din ea o împărăteasă. Amin? Amin. Estera aceasta a fost o orfană, dar a înțeles că trebuie să asculte de unchiul ei. De Mardoheu. Și ceea ce a spus Mardoheu, asta a făcut Estera. Și asta aș dori să facă toate fetele din biserica aceasta. Amin. În cartea lui Estera, în capitolul 2 cu versetul 13, cu alte cuvinte, Mardoheu i-a spus această sfată. A zis, uite care e problema. Tu nu poți să bei orice, nu poți să mănânci orice, nu poți să vorbești orice, nu poți să spui bancuri, glume. E bine să ții gura cu alte cuvinte. Și încă ceva. Nu trebuie să te duci la salonul de înfrumusețare al oamenilor. 6 luni de zile, spune cuvântul, că s-a luns cu ulei de mir, cu ulei de nard. Și încă 6 luni cu miresme de mirosne. Și a fost aleasă mireasă. A fost aleasă împărăteasă de Ahasverus, care tălmăcit înseamnă împăratul principal. Unul singur e împăratul principal. Iisus Hristos. Amin. Du-te la salonul de înfrumusețare a lui Dumnezeu. Auziți? Cu mir de nard. Cu miresme de mirosne, nu cu parfum Biu, nu cu Rouge Max Factor, nu cu farduri de 7 culori. Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim, dar să ne pregătim așa cum trebuie. Amin. Estera a ajuns împărăteasă, dar a ajuns împărăteasă pentru că Dumnezeu a cunoscut inima ei. La un moment de cumpără pentru poporul lui Dumnezeu, Estera împărăteasă a aflat că Aman cere exterminarea întregului popor. Și când a aflat acest lucru, sfătuită de unchiul ei Mardoheu, a luat o tărâna să postească 3 zile împreună cu întregul popor. Să strige la Dumnezeu ca Dumnezeu să se îndure. Se mai întâmplă să plece fetele la facultate, băieții. Și dacă vine un coleg sau o colegă și îi întreabă, tu mergi la Betel? Oh, nu, tata, mama, mai merg acolo. Eu nu. Ne e rușine să mărturisim că facem parte din poporul lui Dumnezeu. Lui Estera, deși era împărăteasă, deși era un om important, nu i-a fost rușine de poporul ei. După 3 zile de post, ne spune cuvântul în cartea Esterii, capitolul 5 cu versetul 1, s-a îmbrăcat în hainele sale împărătești. și s-a dus în fața împăratului care stătea pe scaunul său de domnie în fața ușii. Și împăratul a întâlnit către Iatul Iagul și a întrebat: ce vrei tu, Estero? Vrei jumătate din împărăție? Ți-o dau. Este a ta. Dragii mei, aceasta este o foarte mare profeție. După 3 zile, dar 3 zile la Domnul sunt ca 3000 de ani la oameni. După 3 zile, Estera, mireasa lui Hristos, va sta în fața scaunului de domnie pe care nu va sta Ahasveros, va sta Iisus Hristos. Și Iisus Hristos o va întreba: ce vrei tu, Estero? Ce vrei tu, mireasă, arsă de soare și bătută de furtuni, care ai postit și te-ai rugat pentru ce trebuie, care nu ai făcut pact cu lumea, vrei împărăția, iau, este pregătire de antemeierea lumii. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dragii mei, dragii mei, tot la fel trebuie să procedăm și noi ca Estera, să postim, să te rugăm. Ea când s-a dus în fața împăratului, mi-a zis: după atât a fost, dăm ceva să mănânc, pun o masă, du-mă la restaurant, du-mă undeva, nu! A spus: împărate, eu cer viață pentru mine și pentru poporul meu. Să postim și să cerem viață pentru noi și pentru copiii noștri care rătăcesc la voia celui rău. Să devină fii pentru împărăția binecuvântată a lui Dumnezeu. Estera a ales salonul de înfrumusețare al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Uitați-vă și dumneavoastră la fetele lui Selofan. Ăștia nu au vrut să meargă la solar, n-au vrut să meargă la plajă, n-au vrut să meargă la ștrand. Ele au călătorit prin pustie, n-au avut nevoie să bronzeze nu știu unde. Ele erau bronzate de soarele pustiei. Și alții ar putea să zic acum: frate, bănă, adică pe ce ai bronz? Aia e negreală la soarele pustiei. Asta e bronzul de la solar sau de la mare, de la mamaie. Dragii mei, acesta este adevărul. Dar uitați și dumneavoastră ce spune mireasa încântarea cântărilor în capitolul 1, versetul 5. Spune așa: sunt neagră, dar sunt frumoase, fiice ale Ierusalimului, precum corturile cedarului, precum covoarele lui Solomon. Nu vă uitați la mine că sunt negricioasă. Eu n-am dat banii pe creme, n-am dat banii pe balsamuri, pe rujuri, nu! Eu am lucrat în via prea iubitului meu. Eu am alergat toată ziua să adun roade noi și vechi, dar bune să le pun deasupra pragului ușii. Am alergat să adun florile dragostei, mandragore, să le pun în fața mirelui. Moștenirea se dă în funcție de felul în care lucrăm pentru Domnul. Dumnezeu să ne ajute să lucrăm pentru El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Sfânta Scriptură ne vorbește despre o altă fată, o fată de împărat. În Evanghelia după Matei, capitolul 14, este vorba de fata Irodiadei. Aceasta nu a avusese același traseu ca fetele lui Selofat. Ea nu se dusese la același salon de înfrumusețare ca Estera. Nu. Ea practicase altceva, modelingul, dansul modern, nu știu ce practicase. Și la un moment, când Irod împăratul era beat, a început să danseze în fața lui așa cu înduiri de șarpe. Și Irod a spus: uite, eu sunt împăratul, tu ce vrei să ceri de la mine? Și a zis: dă-mi împărăția, vreau viață. Nu! A zis: eu vreau capul unui sfânt. Aici, pe o tipsie, să-mi aduci capul lui Ioan Botezătorul. Fetele lui Dumnezeu cer viață, nu cer moarte. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem, să nu procedăm ca fata Irodiadei. În 2 Împărați, capitolul 5, ni se spune că o urmașă a lui Selofat, o nepoată de-a lui, a ajuns în casa lui Naaman sirian. Și uitați și dumneavoastră ce comportament are această fată. Când a realizat că stăpânul ei e bolnav de lepră, contaminat de lepră, n-a avizat că așa îi trebuie, să moară. Nu! Spune cuvântul că l-a îndrumat spre locul în care trebuia să fie salvat. L-a îndrumat spre Samaria și a spus: în Samaria este un om al lui Dumnezeu, este Elisei. El îți poate da repeta să fii curățit de lepra care să-i invada trupul. Moștenirea în Țara de Sus ni se dă și în funcție de persoanele pe care le-am îndrumat spre Țara de Sus. Amin?
Amin!
Trebuie să lucrăm pentru Domnul. Trebuie să-L mărturisim pe Dumnezeu. Trebuie să călăuzim spre Țara de Sus pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Amin. Fetele lui Selofat așa au făcut. Au avut drept de moștenire. Cred că sunt prinse în neamul Domnului nostru Iisus Hristos. Nu cred, spune cuvântul lui Dumnezeu, că făceau parte din neamul lui Israel. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne surprinde. Nu e pentru frumusețea lui, vă rog să mă îngăduiți câteva minute, vreo 3 minute. Cuvântul lui Dumnezeu ne surprinde. Atunci când mi se vorbește despre lista de moștenitori ai Domnului nostru Iisus Hristos, despre neamul lui care a dus descendența lui pe pământ, nu ne sunt prezentate numeric cele 5 fete despre care v-am vorbit. Nu. Dar ne sunt prezentate acolo 5 femei. Este extraordinar cuvântul lui Dumnezeu. 5 femei, nu 7, nu 9, 5. Și am vrea să vedem ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin cele 5 fete ale lui Țelofat și prin cele 5 femei care sunt în arborele genealogic al Mântuitorului. În arborele genealogic al Mântuitorului, prima femeie care este nominalizată este Tamar. Era nora lui Iud. S-a căsătorit cu el, era făcut semnul ei plăcut înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a omorât. S-a căsătorit cu al doilea fiu, cu Onan, a murit și Onan. Și știți dumneavoastră despre ce este vorba acolo. Facă Domnul să nu cădem în păcatul lui Onan. Pe al treilea nu l-am uitat Iuda. Dar Dumnezeu a îngăduit ca această femeie să se mascheze, să-l atragă pe socrul ei pe Iuda și a făcut cu el 2 copii. Dar atenție! Femeia aceasta, când s-a dus Iuda la ea, s-a spus, uite, îți fac un cadou, îți dau un iez. Și a spus, nu, n-am ce să fac cu iezul tău. Pe mine, numai mielul lui Dumnezeu mă poate salva. Eu aș vrea să-mi dai toiacul tău, lanțul tău și inelul tău. Și Iuda i l-a dat. Spune cuvântul că ea a născut 2 fii, pe Perez și pe Zerah. Perez sălmăcit înseamnă spărtură. A fost prima spărtură pe care Dumnezeu a făcut-o în arborele genealogic al Mântuitorului. Știți de ce? Ca să ne arăte nouă în această zi că dacă au intrat doi, putem să intrăm și noi. Slăvit să fie numele Domnului. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că femeia aceasta, în cartea Genezii, capitolul 38, se vorbi despre ea, a știut ce să ceară. A cerut toiacul pe care îl deținea Iuda. Și cum a spus prorocul Balaam, îl văd, dar nu acum, înțeles, dar nu de aproape. O seară sare din ea cu un tăiac din cârmuire tărinică din Israel. Îl reprezenta pe Domnul nostru Iisus Hristos. A cerut lanțul, podoaba lui Israel. Domnul a spus, am dat legile mele și poruncile mele ca să le ai ca un lanț în jurul gâtului tău. Și a cerut inelul, despre care v-am vorbit. Inelul legământului cu cel care a descins din Iuda, cu Domnul nostru Iisus Hristos. Și și-a prins copiii în arborele genealogic al Mântuitorului. A doua femeie, Rahab, și era o prostituată. Dar ne spune cuvântul că în momentul în care s-au dus iscoadele în Erion, femeia aceasta s-a dus înaintea lor, i-a salvat și l-a spus, eu știu că nu există alt Dumnezeu în afară de Dumnezeul vostru. Și aș vrea să-mi pun viața mâinile acestui Dumnezeu. Se poate? Și și-au spus, da, se poate. Dar facem un legământ cu tine. Lasă o funie roșie de la fereastra ta. Și dacă vei fi sub semnul acesta roșu al funiei, vei fi salvată tu și toată casa ta. Îi mulțumim Domnului că pentru noi n-a lăsat o funie roșie. Pentru noi a lăsat sângele să curgă pe cruce la Golgota. Stai sub protecția aceasta și vei fi salvată tu și toată casa ta. Dumnezeu să ne ajute. Rahab este prinsă în arborele genealogic al Mântuitorului. S-a căsătorit cu Salmon și a dat naștere lui Boaz. A treia femeie pe treapta este Rut. Rut era o moabită care rămăsese văduvă. Trăise în Moab, trăise în păcat. Moabul simbolizează păcatul. Dar la un moment de cumpănă a realizat că trebuie să rămână alături de cineva. Să rămână alături de Naomi, care înseamnă plăcută lui Dumnezeu.
Amin.
Dragii mei, sunt multe biserici, dar nu toate sunt plăcute lui Dumnezeu. Femeia aceasta a decretat, a zis, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. S-a dus în Israel și ne spune cuvântul că la un moment dat, în cartea lui Rut, în capitolul 3, a ascultat de Naomi să primești spada, să primești spada de la biserică. Și a zis, uite, tu unge-te, spală-te, îmbracă-te cu ainele tale și coboară în arie, că Boaz treilă orbul. Culcă-te la picioarele lui. Așa a făcut Rut și ne spune cuvântul că în momentul în care s-a trezit Boaz, cred că Rut capitolul 3 cu versetul 9, i-a zis, întinde spoala de la haină peste mine, că ți-ai drept de răscumpărare asupra mea. Boaz sălmăcit înseamnă cel puternic. Cel puternic cu adevărat e cel care a descins din Boaz și din Rut. Că din Boaz și din Rut a descins Obedin, Obedistai, din Isai David și din David Domnul nostru Iisus Hristos. El are drept de răscumpărare asupra ta. dar procedează la fel cum a procedat Rut. Prăbușește-te înaintea Domnului și El este Dumnezeul care te răscumpără. În cartea lui Isaia, capitolul 61, cu versetul 10, spune cuvânt, mireasa vorbește acolo. Eu mă bucur în Domnul Dumnezeu, în mântuirii mele, că m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii. Iisus Hristos vrea să ne îmbrace și pe noi. Binecuvântat să fie numele Lui. Spunea cuvântul, vă spun și pe aceasta, că amonitul și moabitul să nu intre 10 generații în casa lui Dumnezeu. În casă, în biserică n-aveau voie să intre. 10 generații. Numărați dumneavoastră treptele de acolo din capitolul 1 și veți vedea că pe a 11-a treaptă se află Rut Moabita. Dumnezeu n-a lăsat-o să intre în biserică, a prins-o în neamul lui. Dumnezeu să ne ajute să procedăm ca Rut. Amin. A patra femeie este Batseba, nevasta lui Urietis, luată prin dublu păcat de David. Dar în momentul în care David s-a dus înaintea lui Dumnezeu și s-a recunoscut vinovat, când și-a plâns păcatul, când și-a mărturisit fără de legea, și ce hotărâre a luat Domnul? A zis, uite pe Batseba, o bat în neamul meu și Solomon, fiul ei, va duce mai departe descendență. Slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, a cincea femeie, nu este o femeie oarecare. Cele patru femei pe care le-am nominalizat până acum, toate trei să rămân păcat, toate trei să rămân fără de lege, reprezintă harul lui Dumnezeu. Amin. A cincea femeie este fecioara profețită de Isaia. În Isaia, capitolul 7, cu versetul 14, iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Este Maria. Pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu putea să-L aducă pe pământ o femeie de moravuri ușoare, ci o femeie sfântă, o fecioară, binecuvântată fie numele Lui în vecii vecilor. Vedeți? În arborile genealogic al Mântuitorului sunt prinse 5 femei. Și dumneavoastră că aceste 5 fete ale lui Celofat le putem găsi în Noul Testament? Le putem găsi în Noul Testament. Și aș vrea să vi le nominalizez în Noul Testament. Evanghelia după Matei, capitolul 25, începând cu versetul 1, ni se spune că erau 10 fecioare, dintre care 5 erau înțelepte. Erau fetele lui Celofat. 5 erau înțelepte și 5 erau nechipuite. Acelea înțelepte, cele 5 spune cuvântul că au intrat în odaia de munte și au rămas cu mirele, dar cele nechipuite au rămas afară. Facă Domnul să fim fecioare înțelepte și să intrăm în odaia de munte. Amin. Dar le regăsim în postura altor femei, altor fete, și în Vechiul Testament. Prima, Rebeca. V-am vorbit despre ea. A doua, fiica lui Iefta. Fica lui Iefta. În Cartea Judecătorilor, capitolul 11. Iefta a făcut o juruință că dacă Domnul îi dă biruință, va sacrifica pe primul ieșit pe poartă. Și aceasta a fost fica lui. Fata aceasta, când realizează că trebuie să facă ceva înaintea lui Dumnezeu, că trebuie să fie adusă jertfă, nu s-a adus în fața tatălui ei și îi spune, uite tată, dacă așa stau lucrurile, aș vrea să-mi cumpăr calculator. Mă racordez și eu 2 luni la internet. N-a cerut pustă mini, blugi Levi Strauss, n-a cerut să fie trimisă la mare, n-a cerut să meargă la discotecă. Dom'le, 2 dansuri și pe una faci ce vrei cu mine. Nu! Spune cuvântul acest, lasă-mă să-mi plâng fecioria împreună cu prietenele mele pe munci pe dealuri. Asta a făcut fiica lui Iefta și îmi place să o regăsesc în fetele acestea lui Celofat. Următoarele 3 sunt ale celui așa, cel mai neprienit om de pe suprafața pământului. Este vorba despre ele în cartea lui Iov, în capitolul 42, cu versetul 13. Iov a avut 3 fete. Pe una o chema Emima, pe una Cetia și pe una Cherena. Sunt cele 3 fete care le completează pe celelalte 2 să formeze 5. Emima, tălmăcit, înseamnă porumbit. Cea frumoasă ca zorile. Încântarea cântărilor, așa mi se vorbește despre mireasă, că este frumoasă ca zorile, curată, că este porumbiță. Cheția înseamnă tălmăcit, scorțișoară, rășină, tămâie. Iar Cherena apoc înseamnă copilul frumuseții. Păi Iov acesta nu avea 3 fete, avea 3 biserici. Și ce spune cuvântul? Că Iov le-a dat drept de moștenire în mijlocul fraților lor. Ca fetele lui Iov, ce ai moștenire asigurată. Vreau să vă spun în această zi că Dumnezeu iubește fetele. Binecuvântat să fie numele Lui. O iubește pe Tabita, o iubește pe Rut, o iubește pe Estera. El a iubit-o pe fica lui Iair. În Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 54, s-a ridicat-o din morți. A iubit-o pe Tabita, pentru că lucra pentru Domnul. Și în Faptele Apostolilor, capitolul 9, cu 40, și pe ea, prin intermediul lui Petru, a ridicat-o din morți. El ne iubește și pe noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Suntem în fața cuvântului lui Dumnezeu. Este un cuvânt minunat, de o frumusețe deosebită. Domnul ne spune la fiecare în această zi, nu contează situația în care ne aflăm. Poate suntem săraci. Poate nu avem niciun fel de zestre. Mă refer acum la fete, chiar și la băieți. Nu avem niciun fel de zestre. Poate nu mai avem servici. Nu mai avem bani. Poate nu mai avem părinți. Poate ne-au murit părinții. Dar nu uitați acest lucru, că avem un tată în cer care a stabilit să avem foaie de avere la cadastrul lui din cer. Binecuvântat să fie numele Domnului. Acesta este Dumnezeu. Zdrăvit să fie numele Domnului. Dar Domnul ne spune la fiecare, și mie, și dumneavoastră, la fete, la băieți, la surori, la frați, ne spune în această zi să ne comportăm cum s-au comportat fetele lui Selofat. Să respectăm traseul spre Țara de Sus. Să ne comportăm cum s-a comportat Estera. Să nu alegem salonul de frumusețare al oamenilor, ci pe al lui Dumnezeu. Să ne comportăm cum s-a comportat Rebecca și vom fi mireasa lui. Dumnezeu să ne ajute pe cele trei fete. Să fie mireasa lui Hristos. Dumnezeu să o ajute pe Tabita. Când păstorul va întinde mâna peste ea, Dumnezeu cel puternic să întindă mâna și să fie pentru ea un scut de protecție. Să o apere de orice este rău în lumea aceasta. Amin.